αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη στην τεχνική επιμέλεια της ζωντανής αυτής εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια επαιτειακή εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι επιτέλους βρήκα την καταπληκτική μουσική που έγραψε για την ταινία Παπαφλέσσας σε σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου το 1971 ο περίφημος Κώστας Καπνίσης, από τους πλέον σημαντικούς και πολυγραφότατους Έλληνες συνθέτες. Αθηναίος, έζησε και δημιούργησε στην ίδια πόλη από το 1920 μέχρι το 2007, έχοντας αφήσει ένα έργο που ελάχιστοι έχουν αξιολογήσει και εκτιμήσει στην ολότητά του, δεδομένου ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και εν πάση περιπτώσει αξίζει να γίνει μια αναφορά στον Κώστα Καπνίση, αλλά πιστεύω ότι με το έργο το συγκεκριμένο κανείς μπορεί να συνειδητοποιήσει ένα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της προσφοράς και να μετρήσει σε ένα βαθμό το πηγαίο και αστήρευτο ταλέντο του που έντυσε δεκάδες ταινίες. Και η ταινία Παπαφλέσσας του 1971 του Ερίκου Ανδρέου είναι μια ίσως από τις μεγαλύτερες παραγωγές, μια υπερπαραγωγή αμερικανικών προδιαγραφών αυτής της εξαιρετικής και αληθινής πέρα για πέρα ιστορίας του Γρηγορίου Δικαίου, η Παπαφλέσσα, που έπεσε στο Μανιάκι το 1825 ως άλλος Λεωνίδας, που πρωταγωνιστούσε βέβαια ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ στον ομώνυμο ρόλο. Αλλά ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτής της ταινίας, πέρα από την εξαιρετική σκηνοθεσία που είχε βραβευτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και γενικώς απέσπασε όλη την ταινία για εξαιρετικά σχόλια, πολύ μεγάλο, όπως σας είπα, ατού, έχει αυτή τη δραματικότητα που μόνο η συγκεκριμένη μουσική του Κώστα Καπνίση πραγματικά μπορεί να φέρει και όλοι τη θυμόμαστε. Ξεκινούμε λοιπόν με τη μουσική της αγωγής, έτσι όπως ακούγεται στην ταινία, με τις φωνές όπου Τούρκοι υπείς στην Πελοπόννησο μπαίνουν σε ένα χωριό και ολοσχερός το κέν, το κατακέν και σκοτώνουν τους πάντες. Οι φωνές και σκηνές οι οποίες εκτελήσονται μοιάζουν πάρα πολύ, πολύ κοντά σε όλες αυτές τις υπερπαραγωγές που έχετε παρακολουθήσει και αναρωτιέται κανείς όταν το βλέπει αν αυτό είναι ελληνική ταινία. Είναι λοιπόν η μουσική του Κώστα Καπνίση με το θέμα του πολέμου στην αρχή, το οποίο αμέσως ακολουθείται από το ελεγιακό θέμα του Παπαφλέσσα, το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο, ο λόγος που σταματάμε είναι διότι εδώ μπαίνει η χοροδία. Η χοροδία είναι κάτι που δεν υπάρχει στο soundtrack της ταινίας. Είναι προφανώς μια εκ των υστέρων πρόσθεση. Ίσως ο σκηνοθέτης το ζήτησε, αλλά στο soundtrack και έτσι όπως θα το ακούσετε συνέχεια σε καθαρή μουσική, φέρνοντας εσείς πλέον στο μυαλό σας τις εικόνες όπως τις θυμόσαστε ή όπως φαντάζεστε ότι μπορεί να είναι στους τίτλους, δεν υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο σημείο της αντρικής χοροδίας. Αυτό όμως, άμα το δείτε στην σκηνή και στην ταινία επάνω, είχε πολύ σοβαρό λόγο, δεν ξέρω, ο σκηνοθέτης ή όποιος άλλος θέλησε να το βάλει, γιατί πραγματικά δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ξαφνικά να ακούσεις αντρικές φωνές σε αυτό το πένθυμο και ταυτόχρονα εμβατηριακό ύφος στη μέση του θέματος που χαρακτηρίζει τον Παπα Φλέσσα. Του δίνει πραγματικά μια διάσταση που επαναλαμβάνεται στη συνέχεια του έργου σαν υπόμνηση μιας αντρικής σημαντικής παρουσίας με μεγάλο ειδικό βάρος. Ακούσαμε λοιπόν τη μουσική των τίτλων από την ταινία Παπα Φλέσσας, έτσι όπως εμφανίστηκε στην ταινία, δηλαδή με τους φυσικούς ήχους και όλη αυτή την οχλαγωγία, από τη στιγμή που η δραματική έναρξη της ταινίας μας δείχνει ένα σκέρι τουρκικό το οποίο μπαίνει σε ένα χωριό, κατακαίει και σκοτώνει τους πάντες στο περασμά του ένα βράδυ. Και το εντυπωσιακό φυσικά είναι ότι όλες αυτές οι φωτιές ανάβουν με αυτή την πυθό. Έχουν περάσει 40 χρόνια και έχουμε δει και αν έχουμε δει πράγματα, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν κάτι το πραγματικά εξαιρετικό η αληθοφάνεια. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, κανείς βλέπει πόσο καλοφτιαγμένη είναι η ταινία. Θέλω να πω ότι ο Παπα Φλέσσας, που είναι φυσικά υπαρκτό πρόσωπο και έχουν αρκετά κείμενα μείνει σχετικά με την δράση του, στην ταινία το σενάριο και οι ατάκες του Παπα Μιχαήλ είναι ως επιτοπλίστων αυτές που είναι από την ιστορία και από την παράδοση ως του ίδιου του Παπα Φλέσσα σε κέρια στιγμές της ζωής του. Ήταν το 28ο παιδί, τελευταίος γιος, από δεύτερο γάμο του πατέρα του. Αποφάσισε να γίνει παπάς, διότι εκείνη την εποχή δύο ήταν οι εναλλακτικές. Ή θα έπρεπε να γίνεις παπάς, ή να προσαρτηθείς στην Τούρκικη Αυτοκρατορία, στην Οθωμανική, για να μπορέσεις να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας, του λόγου και των πράξεων. Ως εκ τούτου δεν ήταν εκ πεποίθησης ιερωμένος, ήταν εξ ανάγκης. Αυτό το πράγμα έκανε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση λόγω της αντίθεσης που δημιουργούσε η προσωπικότητά του. Και γι' αυτό ήταν ανέκαθεν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός τον θεωρούσε έκλειτο. Δεν θα τον έλεγαν έκλειτο βέβαια, αν δεν ήταν παπάς. Θα ήταν απλώς πολύ φυσιολογικός ενδεχομένως. Αλλά η αρνητική στάση που κράτησαν πάρα πολύ ήταν ακριβώς διότι ενεδύθη το άμφιο του ιερωμένου, αλλά ο λόγος ήταν καθαρά πολιτικός. Αυτό φαίνεται από όλη τη στάση της ζωής του. Η μουσική υποβάλλει και υπογραμμίζει το ηρωικό στοιχείο του Μπάμπα Φλέσσα. Ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνει στο τέλος δείχνει ως επιτοπλίστων έναν άνθρωπο τον οποίο κυνηγούν οι ενοχές από λάθος κινήσεις. Δηλαδή είναι μια κίνηση εξηλαίωσης. Παρασύρει βέβαια μαζί του πολλούς αθώους ενδεχομένως. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια πολιτική πράξη, μια πολιτική κίνηση, η οποία βέβαια στο μεγάλο βαθμό υποβάλλεται από τη μουσική, από το επικό και πολλές φορές μυσταγωγικό και μυστικοπαθές της μουσικής του Καπνίση, αλλά κυρίως από την ερμηνεία του Παπαμιχαήλ και από το σκηνοθεσία και όλο και το σενάριο, τα πάντα. Επί της ουσίας λοιπόν εμείς ακολουθούμε τη μουσική πορεία αυτής της ταινίας, που ο λόγος που σας είπα όλα αυτά είναι διότι στο μεγαλύτερο βαθμό περιγράφει αληθινές σκηνές και το σενάριο είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Πρέπει να πω για το θέμα του Παπα Φλέσσα, το ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ταινία Έξοδος του Ernest Gold, η μουσική, που εκείνη τη δεκαετία του 60 είχε κάνει θράψη ως θέμα. Και το θέμα του Παπα Φλέσσα και δωρικό πάνω στον ίδιο νησιώτικο ελάσσονα τρόπο, που ό,τι και να παίξει κανείς αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραία, έχουν γραφτεί αριστουργήματα. Του Ξαρχάκου με την αξέχαστη φωνή του Ξυλούρη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει λοιπόν και με αυτό το περίφημο θέμα που έρχεται και ξανάρχεται και αξίζει κανείς να ξέρει ποια είναι η καταγωγή αυτού του θέματος, εν πάση περιπτώσει, που είναι ο Παπαφλέσσας και ο ηρωισμός του, το οποίο έχει και μια βυζαντινή και ταυτόχρονα υμνητική διάσταση γιατί είναι καιρωμένος. Μάλιστα η επιτυχία του είναι ακριβώς ότι είναι σύντομο και όλοι μπορούν να το τραγουδήσουν και κάθε φορά όταν επανέρχεται είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Είναι δηλαδή μια πολύ ωραία μουσική κινηματογράφου. Θα ήθελα λοιπόν να ξανακούσουμε πάλι, χωρίς πλέον τις φωνές, την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας που ερμηνεύει αυτή τη μουσική των τίτλων από τον Παπα Φλέσσα του Κώστα Καπνίση. Αυτό ήταν λοιπόν το θέμα, σε πολύ καλύτερη βέβαια ηχητική απόδοση, από την ταινία Παπαφλέσσας του Κώστα Καπνίση. Ο Κώστας Καπνίσης που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920, έφυγε το 2007, έχει γράψει πάνω από 110 κινηματογραφικές ταινίες, μουσική. Ήταν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών, πρόεδρος του Παλληνίου Μουσικού Συλλόγου. Έλαβε μέρος σε πάρα πολλές φεστιβάλ στην Ισπανία, στη Βραζιλία. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου της Βραζιλίας το 1967. Καλύτερης μουσικής ταινία Τα Χέρια στη Θεσσαλονίκη το 1962, πρόπως δεν πήρε σε αυτό. Όπως επίσης πήρε και ιδιαίτερο βραβείο για τον Πανικό το 1969 και για τον Αλέξανδρο το Ωμέγα στην Ιστορία και το Θρύλο. Για μένα ο Παπαφλέσσας είναι από τα αριστουργήματά του και θα το δείτε λίγο-λίγο όταν ξεδιπλώνει τη μουσική και η απλότητα, η οικονομία, το πραγματικά πηγαίο ταλέντο αυτού του ανθρώπου που την έχει εξυψώσει η μουσική του πραγματικά. Κινείται σε συγκεκριμένη περίπτωση στα χνάρια του Μωρίς Ζαρ. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι οι μουσικές και οι δύο βραβευμένες με Όσκαρ του Μωρίς Ζαρ για τις ταινίες Λόρενς Αραβίας και Δόκτωρ Ζιβάγκο του 1962 και του 65 αντίστοιχα, δύο μουσικές οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς ως πρότυπο για την εποχή τους, είναι πολύ λογικό να έχουν επηρεάσει και άλλους συνθέτες. Και φυσικά αναφέρομαι στον Κώστα Καπνίση και στο επικό έργο το οποίο ανέλαβε, μοναδικό στην ελληνική κινηματογραφική ιστορία, τόσο για την απήχηση που είχε το θέμα σε συνδυασμό με τα ταλέντα που είχαν συγκεντρωθεί για να το αποδώσουν, όσο και για τα υπέρογκα ποσά για την εποχή τους που επενδύθηκαν σε αυτή την ταινία. Και μιλάμε πάντα για τον Παπαφλέσσα του 1971. Οπότε η ευθύνη του συνθέτη ήταν μεγάλη και ήταν λογικό να ανατρέξει, κατά τη γνώμη μου, σε προηγούμενα επιτυχημένα πρότυπα. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός των τυμπάνων είναι μια μόνιμη εποδός σε όλες τις μάχες που χρησιμοποιεί ο Καπνίσης. Τύμπανα της εισαγωγής στο Ζιβάγκο. Τύμπανα της μάχης στον Καπνίση. Ίδιο μοτίβο. Δόκτωρ Ζιβάγκο. Τύμπανα πολέμου και Χάλκινα να τραγουδούν τον ύμνο στο Τζάρο. Παπαφλέσσας, τύμπανα πολέμου και ομαδικό γιουρούσι πάλι με Χάλκινα. Και ακόμη πιο πολύ, Λόρενς Αραβίας, τύμπανα του πολέμου και σύραξης των Βεδουίνων με ντέφια. Παπαφλέσσας, τύμπανα και επιδρομές των Τούρκων. Αυτά για αρχή, στη συνέχεια υπάρχουν αρκετά άλλα και ας πάμε στην παρακολούθηση αυτού καθ' αυτού του έργου. Αξίζει να συνεχίσουμε σε αυτή την ταινία λέγοντας το εξής. Ο Παπαφλέσσας, έτσι που ξεκινά, έχει πάρα πολύ ωραία καταρχήν σκηνοθεσία. Οι λήψεις από τις κάμερες είναι φάνταστες μέσα στο αγά το παλάτι που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι όπου ο Παπαφλέσσας ζει για κάποια χρόνια και κατά κάποιο τρόπο εντελώς εισαγωγικών φυγαδεύεται στην Πελοπόννησο, στην Ρεκίτσα. Εκεί λοιπόν η μουσική για πρώτη φορά μας τον παρουσιάζει. Επειδή είναι επαναστατικός χαρακτήρας και δημιουργεί προβλήματα, ο αγάς στέλνει τον υπασπιστή του να τον συμμορφώσει. Το πρόβλημα του Παπαφλέσσα και στην πραγματικότητα αυτό ήταν ο λόγος, ήταν ότι δεν δεχόταν το συνεχή περιορισμό των ορίων του μοναστηριού και κάθε φορά έβγαζε και έβαζε τα όρια λίγο παραδίπλα. Έκανε διάφορα κόλπα μέχρι που έσκαψε ολόκληρη τάφρο για να δείξει ότι οι προηγούμενοι καλόγεροι είχαν οριοθετήσει την περιοχή με
τον τότε τρόπο οριοθέτησης, ακούστε, με
κάρβουνα τα οποία είχαν θάψει στη γη και τα οποία οριοθετούσαν την περιοχή τους. μπήκε σε ολόκληρη διαδικασία να σκάψει ο ίδιος εκ νέου μια τάφρο, να βάλει εκ νέου κάρβουνα και μάλιστα πολύ πιο μέσα, ώστε σε περίπτωση που ο αγάς έψαχνε να δει τα όρια, τα πραγματικά έτσι και αν είναι εντάξει, θα κάνει ακόμη περισσότερα γιατί αυτός είχε βάλει ακόμη πιο μέσα τα κάρβουνα. Λοιπόν, έκανε τέτοια τερτύπια. Ήταν δηλαδή άνθρωπος πολυμήχανος και ταυτόχρονα αντιδραστικός. Εν πάση περιπτώσει, στη μουσική όμως, στην ταινία, στην αρχή αυτού του τρακ, δεν ξέρουμε το πρόσωπο του Πάπα Φλέσσα. Και όπως πλησιάζει ο έφηπος υπασπιστής, εμείς βλέπουμε την πλάτη του. Και υπάρχει ένα μυστήριο, γιατί είναι μια άσχημη χειμωνιάτικη ημέρα, με κρύο.
Ο αέρας φυσάει παγωμένα, και αυτό το ακούτε στη μουσική, γιατί έχει βάλει τα έχορδα να παίζουν τρέμολο, σουλ ποντιτσέλο, δηλαδή στην περιοχή τους που βγάζουν τον παγωμένο τους τον ήχο.
Και κάποιος τρελός βγάζει πασάλους. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά με το που γυρίζει το πρόσωπό του, η μουσική το λέει ξεκάθαρα. Και υπάρχει μια στιχομηθεία, η οποία έχει όλο αγωνία, διότι ο ένας πλησιάζει τον άλλον σε απόσταση βολής και επίθεσης, μέχρι που ο Παπαφλέσσας τον αφοπλίζει στο τέλος. Το σημείο του αφοπλισμού επίσης φαίνεται με ένα χτύπημα της μουσικής. Είναι μια μουσική κλασικού western, σαν να λέγαμε. Αφοπλίζει και γυρίζει πίσω στον αγά και αρχίζουν τα αντίπεινα. Εδώ αρχίζει ένας κλεφτοπόλεμος και μάλιστα η μουσική ακριβώς αυτό περιγράφει. Ένα κλεφτοπόλεμο όπου σε πλεονεκτικότερη θέση στο ύψωμα ο Πάπα Φλέσσας μιλάει με τον αγά από κάτω και πηδούν από βράχο σε βράχο και ακριβώς αυτό περιγράφει και η μουσική, όπως ξεκάθαρα θα ακούσετε. Υπάρχει μια στιχομηθεία σε αυτό το σημείο και αυτό και σταματάει η μουσική. Φυσάει ο αέρας και αλλάζουν κουβέντες ο ένας προς τον άλλον. Και η τελευταία κουβέντα, θα σας την πω μετά, είναι ιστορική. Την έχει πει όντως ο Πάπα Φλέσσας. Είναι στην τελευταία συγχορδία. Λέει βρισχές διάφορες, ήταν αθυρόστομος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ακριβώς αυτό που λέει και ο Παπαμιχαλής στην ταινία. Να ξέρεις, αγά, λέει, ότι εγώ φεύγω τώρα, γιατί σε αυτόν τον μίνι κλεφτοπόλεμο τραυματίζεται ο Παπαφλέσσας, υποχωρεί και του λέει να ξέρεις, θα γυρίσω ή δεσπότης ή πασάς πίσω. Και αυτά είναι τα λόγια που με βάση τον ιστορικό θεωρούνται αυτά που είπε τότε ο Παπαφλέσσας. Και άλλα πολλά είπα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε από τότε το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου μεταβαίνει στη Ζάκυνθο, αλλά πριν φύγει από τη Ζάκυνθο, έτσι τραυματισμένος όπως είναι, πηγαίνει να δει την φίλη του, τη φιλενάδα του. Είχε πολλές, λένε, φίλες ο Παπαφλέσσας, αλλά στην περίπτωση του έργου εξοραίζεται κατά κάποιο τρόπο. Έχει μία πρώην, σαν να λέμε, πριν γίνει ιερωμένος, αγαπημένη, την υποδίεται η Κάτια Δανδουλάκη, την Κατερίνα, η οποία ζει μόνη της, περιμένοντας πάντα αυτόν.
Τώρα η μουσική τη νύχτα από εκείνος την επισκέπτεται και πριν εμφανιστεί και όση ώρα εκείνη είναι μόνη της και τον σκέφτεται, το κλαρίνο. Το κλαρινέτο, αλλά στην περίπτωση αυτή κλαρίνο γιατί είναι παραδοσιακό, σόλο, σαν να προέρχεται από κάποιον πλανόδι οργανοπαίκτη, παίζει παρά τα αυτά το κινηματογραφικό του θέμα. Με την έννοια βέβαια του βαγνερικού leitmotiv, το οποίο αντιπροσωπεύει πάντα τον ήρωα επί σκηνής. Την βραδινή λοιπόν αυτή προσωπική και ερωτική πρώτη συνάντηση στην ταινία του Παπαφλέσσα με την Κατερίνα στο σπίτι της, ο Καπνής έχει γράψει μια πολύ λιτή μουσική που λειτουργεί παρά τα αυτά εξαιρετικά στον κινηματογράφο. Και το εξαιρετικό σε αυτή τη μουσική είναι ότι αν πάω να σας παίξω στο πιάνο τι έχει κάνει, είναι ένα τίποτα επί της ουσίας και σας παίζω. Τόσο κοντά σε αυτή την ευθραυστότητα, όχι μόνο της παρουσίας της Δανουλάκη, αλλά και την ευθραυστότητα του έρωτα που νιώθει για αυτόν τον άνθρωπο, τη λεπτότητα με την οποία τον βλέπει και τον αντιμετωπίζει, τη γαλήνη η οποία υπάρχει ξαφνικά στη ζωή του σε εκείνο το κλειστό δωμάτιο που μόνο αυτή η γυναίκα μπορεί να την παρέχει και όλα τα έξω από αυτό το δωμάτιο είναι σφαγή και επανάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια πολύ ωραία συνέχεια. Η μελωδία της που είναι η ψυχή της παίζεται από μια άρπα φημωμένη με το χέρι σαν μεσουρδίνα, σιωπηλή, ένα λάξ με ένα τρεμάμενο φλάουτο και συνοδεύεται από εκκλησιαστικό όργανο που ασάλευτο όπως ο παπάς παίζει απλώς μερικές νότες σοβαρές όπως την κοιτάζει αυτός απέναντι. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή αυτή και μάλιστα παίζουν και πολύ ωραία και πολύ φυσικά και αξίζει τον κόπο ίσως να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ίσως είναι το τελικό απόσπασμα της συζήτησής τους, όπου με υπόβαθρο αυτή τη μουσική το θέμα είναι το δεύτερο, είναι το θηλυκό θέμα, σαν να λέμε πάντα υπάρχουν δύο θέματα και σε μια συμφωνία και σε μια σονάτα, αυτό είναι το δεύτερο, το θηλυκό λοιπόν του Καπνίση. σε αντιπαράθεση με του Παπαφλέζα, που είναι επίσης στην ηγετονικότητα, αλλά είναι αντρικό και πολύ πιο επικό, το γνωστό που ακούσαμε στην αρχή. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί συμβαίνει στην αρχή και στο τέλος του έργου. Η ίδια παρομοιότυπη συζήτηση. Μόνο που αυτή την πρώτη φορά του διαβάζει τη μοίρα πάνω στη σπάλα και η Ιωνή είναι πολύ ευχάριστη. Η μουσική ακολουθεί αυτή τη συζήτηση, που δεν λένε πολλά λόγια, και η ίδια μουσική μας οδηγεί στην επόμενη σκηνή,
όπου μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη και εκεί μείνεται στην φιλική εταιρεία. Αξίζει λοιπόν να δούμε αυτή τη μετάβαση έτσι όπως την κάνει ο Καπνίσης και ο Ανδρέου.
Διαβάζεις τη μοίρα? Ξέρω κι εγώ δύο σημάδια.
Ποια?
Το ένα που δείχνει τύχη και το άλλο το θάνατο.
Και τι βλέπεις?
Έχεις δίκιο να χαμογελάς.
Αλλαγή σκηνής, Κωνσταντινούπολη. Συναντιέται με τον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος είναι το παρατσούκλι του, γιατί διάβαζε, ήταν αναγνώστης, αναγνωσταράς. Αλλά το κανονικό του όνομα ήταν, ακούστε, Χρήστος Παπαγεωργίου. Ναι.
Γιατί με έφερες εδώ, κύριε Αναγνωστόπουλε?
Για να μιλήσουμε.
Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε απάνω στο γραφείο?
Ζούμε στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι τείχοι έχουν αυτιά. Κάθισε, αρχιμαντήρα.
Εδώ ακούμε για πρώτη φορά το σαντούρι. Το σαντούρι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε κωβικές στιγμές αυτής της ταινίας, και πώς να μην παίζει άλλωστε. Καπνίσης έχει γράψει όλων των ειδών τις μουσικές και έχει υιοθετήσει πάρα πολλά όργανα. Σάζια, σαντούρια, εκκλησιαστικό όργανο, αρμόνιο δηλαδή, αλλά παραπέμπει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η ταινία πλέον ξετυλίγεται και ο Αναγνωστόπουλος δεν του αποκαλύπτει τη δομή της φιλικής εταιρείας. Για πολύ καιρό τον έχει σε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Του δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να γίνει μέλος, και η μοίηση αυτή έχει ένα εξαιρετικό ελεγιακό θέμα. Ένα ελεγιακό θέμα που μοιάζει πάρα πολύ με αυτή την αίσθηση που αφήνει ο Μανώλης ο Καλομύρης στα έργα του. Υπάρχει μάλιστα μια παραλλαγή στο κονσέρτο για πιάνο που σε ένα μεγάλο βαθμό μεταφέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση της νοσταλγίας, του άλγους που φέρουν ένα βυζαντινό ήθος. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε ένα ανάλογο απόσπασμα με αυτό του Καλομύρη στον Παπαφλέσσα. Είναι η μουσική τη στιγμή που ασπάζεται το Ευαγγέλιο ο Παπαφλέσσας και γίνεται μέλος φιλικής εταιρείας σε μια εκστατική σχεδόν διάθεση, και η μουσική ακριβώς με αυτόν τον έρποντα τρόπο και σχεδόν το συνωμοτικό, ταυτόχρονα και τον ελεγιακό, λέει αυτά που δεν λέγονται. Αυτό ήταν λοιπόν το ελεγιακό από τη σκηνή του όρκου που δίνει ο Παπαφλέσσας και φεύγει μετά με εντολή της φιλικής εταιρείας στις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι ο σκηνοθέτης έχει κάνει ίσως το ωραιότερο πορτρέτο του Παπαφλέσσα, γιατί χωρίς λόγια έχει βάλει τον Παπαμιχαήλ ρασοφορεμένο με πλήρη ιερατική ένδυση που μοιάζει και λίγο με στρατιωτική πολεμική εξάρτηση και το καπέλο το ψηλό να ανεβαίνει τα βουνά φτάνοντας στην κορυφή και ατενίζοντας από ψηλά τον κόσμο τον οποίον έχει κληθεί να ενώσει και έχει ένα συμβολισμό αυτή η σκηνή, η σύντομη και η μουσική που έχει γράψει ο Καπνίσης είναι με αντρική χοροδία δίνοντας με την εκπληκτική αυτή φωτογραφία του σπουδαίου φωτογράφου Καρύδη Φούξ όπου μέσα από τα σύννεφα ο ήλιος, contre lumière τεχνική διαθλά το φως του με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται σαν ο Θεός να του δίνει ένα χρήσμα. Αυτή η σκηνή έχει μια υπερφυσική διάσταση, σχεδόν ανατριχιαστική, που σε συνδυασμό με τη μουσική που ευχαριστώ τον κύριο Λούβαρη που την πήρε από την ταινία για να την ακούσουμε, ίσως είναι από τα πλέον αξιομνημόνευτα σημεία του έργου.
Ζωής μου πιστός στην εταιρεία κατά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδιά μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Πάντα τρόπον προσκάβητον και αυτόν τον παντελή ο ελθρόντων όταν η περίσταση συγχωρείς, όταν η περίσταση συγχωρείς.
Πότε!
Είναι εκνευρισμένος και λέει ιστορία μάλιστα ότι επειδή δεν του έδιναν σαφείς οδηγίες για το τι συμβαίνει στην εταιρεία μετά το πότε, και όντως έγινε αυτό και στην ταινία βέβαια, βγάζει ένα μαχαίρι και τους απλή θα τους σκοτώσει. Εξού και το τρελόπαπας, πάντα τον λέγανε τρελόπαπα από τον Παπαφλέσσα, διότι δεν λειτουργούσε ως παπάς. Λειτουργούσε με το θυμικό και με ένα όραμα υπερφύαλο για τους περισσότερους, αλλά είχε έντονη πίστη γι' αυτό και γι' αυτό πέθανε κιόλας ακριβώς. Επιβεβαιώνοντας την πίστη του γι' αυτό. Και σε αυτό το σημείο του λένε ότι δεν υπάρχει κάποια αόρατος αρχή, ότι μεταξύ μας το έχουμε κάνει και ένα ψέμα είναι όλο αυτό το πράγμα και ελπίζουμε να μπορείς να βοηθήσεις. Και λέει αυτός, έτσι μ' αρέσει. Τώρα που μου λέτε την αλήθεια, μπορώ να συνεχίσω. Πριν συνεχίσει όμως ο Παπαφλέσσας το έργο του και εμείς με το δικό μας, να αναφέρω ότι η χαρακτηριστική μουσική που μόλις πριν ακούσαμε έχει τις ρίζες της, κατά τη γνώμη μου, στο Δόκτωρα Ζιβάγκο και στο τραγούδι του Κόκκινου Στρατού κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια μιας παρέλασης που έχει γράψει και μάλιστα στην ίδια τονικότητα. Και αρχίζει λοιπόν η διαδικασία του ξεσηκωμού. Φωνάζουν τον Κολοκοντρώνη, αυτή είναι η ιστορία. Γιατί το λέω, γιατί στη συγκεκριμένη μουσική που θα ακούσετε, οι Τούρκοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι γίνονται κάποιες σειράξεις και ξέρουν ότι ο Κολοκοντρώνης κάπου φυγαδεύεται σε κάποια από τα μοναστήρια στη Μάνη και στέλνουν κατά σκόπους. Λοιπόν, ένας από αυτούς, πολύ ωραία ντυμένος, είναι πολύ ωραία η σκηνή αυτή με το μαυροφορεμένο Τούρκο πάνω σε άσπρο άλογο, έτσι λεπτή σουλουέτα που τρέχει μέσα στα βουνά. Η μουσική τον ακολουθεί και εδώ έχουμε το σαντούρι, λοιπόν, με πιτσικάτι από τα έγχορδα της ορχήστρας ραδιοφωνίας, όπου το σαντούρι του δείχνει ακριβώς τον ρυθμό του αλόγου. Τακατάκ, 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 όντως μια φαίνεται παράξενο. Και υπάρχει ένας διάλογος στη μέση που έχει ο Τούρκος με ένα περαστικό. Λέει, Πετρούμπης, προς τα πού είναι, και αρχίζει και συζητά. Και πού είναι ο Κολοκοτρώνης, δεν ξέρω κανέναν Κολοκοτρώνη, αγά μου, και αρχίζει πάλι να τρέχει. Αυτή η παύση και το άλογο από το οποίο συνεχίζει να τρέχει είναι ζωγραφισμένα ξεκάθαρα με τη μουσική και τα καταλαβαίνει κανείς αμέσως και φαντάζεται και όλη αυτή την πολύ ωραία σκηνή. αφού γίνονται όλες αυτές οι κινητοποιήσεις, βρισκόμαστε σε ένα μοναστήριο που ακούμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να προσεύχεται. Γεμάτος αμφιβολίες και φόβους για την ομοψυχία, προσεύχεται στο Θεό να ομονοήσουν οι οπλαρχηγοί στις επικείμενες συναντήσεις τους, προκειμένου να ξεκινήσει ο πόλεμος. Η μουσική συνοδεύει συνεχώς αυτή την προσευχή, όπου σαντούρι και τσέμπαλο συνδιαλέγονται πάνω στα έγχορδα, δημιουργώντας μια εγρήγορση μέσα στην κατάνοιξη. Κάτι που μας προετοιμάζει και ψυχολογικά για την επόμενη σκηνή, που είναι η πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Πετρόμπεϊ, προκειμένου οι δύο πλαρχηγοί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι στην Επανάσταση, καθότι ο Πετρόμπεϊς δεν έχει κανένα λόγο να επαναστατήσει, επειδή τα έχει βρει τελικά με τους Τούρκους. Η σκηνή που ο Κολοκοτρώνης περιμένει να συναντηθεί με τον Πετρόμπεϊ. Ξέρει ότι η θέση του είναι ευάλωτη, όπως το ακούσετε και στη μουσική, υπάρχει μια μελαγχολία και μια αίσθηση αναμονής, χωρίς να υπάρχει αγωνία, γιατί ο Κολοκοτρώνης δεν έχει αγωνία, δεν είναι φοβητσιάρης. Και γι' αυτό και η μουσική δεν είναι φοβητσιάρα. Όμως έχει μια αίσθηση αναμονής. Η χρήση των νυκτών οργάνων προκειμένου να δώσει χρώμα εποχής και να δημιουργήσει και την αίσθηση μιας ανησυχίας και ενός φόβου έχει χρησιμοποιηθεί ήδη προηγουμένως από τον Μωρίς Ζαρ στο Δόκτωρα Ζιβάγκο, όπου χρησιμοποιεί τις μπαλαλάικες εκεί, σε κάποια στιγμή που ανοίγει μέσα στο βαγόνι ο Δόκτωρα Ζιβάγκο ένα μικρό παραθυράκι, βλέποντας απ' έξω την παγωμένη Σιβηρία και συνειδητοποιώντας ότι ταξιδεύουν ολομόναχοι μέσα στο κρύο. Αυτό αν όντως ισχύει, τότε ο Καπνής έχει κάνει κάτι πολύ πιο πληθωρικό και εκφραστικό, χρησιμοποιώντας βέβαια τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα όπως είναι το σαντούρι και μια πινελιά από τσέμπαλο για να το ενισχύσει. Πρέπει να ακούσουμε την φωνή, την τόσο χαρακτηριστική του ηθοποιού Δημήτρη Ιωακιμίδη που υποδίδεται τον Κολοκοτρώνη, που προσεύχεται και έχει από κάτω την αντρική χοροδία. Αυτή η χοροδία, όπως λέω, δεν έχει πουθενά εμφανιστεί στο soundtrack της ταινίας όπως το έχουμε στο CD. Υπάρχει μόνο στην ταινία, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Βόηθα. Βόηθα, Παναγιά μου, τους Έλληνες να ψυχωθούν. Φώτισέ τους. Φώτισέ τους να βρουνε το σωστό δρόμο για την ελευθεριά τους.
Βγαίνει έξω λοιπόν και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή όπου είναι με το πρωτοπαλί καρό του και έρχεται ο Πετρόμπεϊς μαζί με δύο αρματωμένους, έτσι του λένε. Βγαίνει λοιπόν έξω και υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί ο Πετρόμπεϊς κατεβαίνει και κοιτάζει δεξιά-αριστερά τους δύο μπράβους του, οι οποίοι έχουν έρθει με τα όπλα τους, και ο Κολοκοτρώνης εμφανίζεται και κρατάει πάντα το χέρι του στον πιστόλι. Μαζί με τον. Είναι σαν western. Πρέπει να το δεις πολλές φορές, το προσέξεις, έχει κάνει πολύ ωραία σκηνοθεσία. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι μπροστά το πρωτοπολίκαρο του Κολοκοτρώνη, είναι πίσω του. Δεν πάει πίσω και βγάζει τους άλλους να σκοτωθούν. Κρατάει το χέρι στο όπλο και του λέει ο Πετρόμπεϊς: Έχω γράμμα από τον Τούρκο τον Αγά, που μου λέει μερικά πράγματα για σένα. Του λέει τι λέει. Του δίνει το γράμμα ο Πετρόπιος, του λέει διάβασε. Και με πολύ άσχημο τρόπο, που δεν δικαιολογείται, γιατί ποτέ δεν είναι φίλοι αυτοί, του ανταπαντάει ο Κωνσταντίνης τι λέει. Αλλά του το λέει πολύ άσχημα. Ο λόγος που το λέει αυτό είναι διότι αν πάρει το γράμμα, βγάζει το χέρι από τα όπλα. Χάνει ένα χέρι. Και επειδή υποπτεύεται ότι έχουν έρθει για να τον σκοτώσουν με εντολή τουρκική και δεν έχει εμπιστοσύνη στον Πεντρόμπεϊ, δεν θέλει να αφήσει το χέρι από το όπλο. Και γι' αυτό του λέει διάβασε το εσύ. Όχι, δεν ξέρει γάματα. Λοιπόν, οπότε του διαβάζει αυτό το γράμμα και του λέει πρέπει, έχω εντολή να σε συλλάβω. Και αν του λέει δεν με συλλάβεις, πρέπει να σε σκοτώσω. Δύσκολο του λέει να προφασίσεις, Πεντρόμπεϊ. Και εκείνη τη στιγμή υπάρχει από κάτω η μουσική. Και του λέω: έχω αποφασίσει κιόλας. Σκίζει το γράμμα και αγκαλιάζονται. Και εκεί πέφτει μια υπέροχη μουσική που τους κρατά αγκαλιασμένους. Και ένα κόρνο ψηλά. Συμφωνική μουσική δηλαδή. Αμέσως νιώθεις μια αίσθηση. Α, επιτέλους. Επόμενη σκηνή μας φέρνει στον οντά του Τούρκου Αγά, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μάλιστα ο Καπνίσης γι' αυτό έχει γράψει ένα αμανέ. Ο αμανές έχει αυτό το αχαμάν αμάν, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και κάθε συνθέτης σε όλες αυτές τις ταινίες είναι υποχρεωμένος να γράψει πάρα πολύ διαφορετική μουσική. Έχει γράψει και τσάμικο, κανονικό τσάμικο. Και αξίζει τον κόπο να δούμε με ποιο τρόπο περνάει με χαρακτηριστική άνεση από το ένα ύφος στο άλλο. Αμανές λοιπόν. Ακούμε πάντα τη μουσική της ταινίας «Παπαφλέσσας» του 1971 που έγραψε ο Κώστας Καπνίσης, και ο αμανές που μόλις ακούσαμε, παιγμένος σε ένα είδος λύρας πολίτικης, επενδύει τη σκηνή κατά την οποία οι αξιωματικοί του Χουρσίτ Πασά συνομιλούν προκειμένου να καταστήλουν τις όποιες εστίες επανάστασης στον ελληνικό χώρο. Και ταυτόχρονα, από την άλλη μεριά, ο Παπαφλέσσας προσπαθεί να πείσει τους Προεστούς να μπουν στον αγώνα και να υπογράψουν για να πιστεί και ο κόσμος. Όλος αυτός ο αγώνας του έχει μία μουσική και εξυψωτική και αγωνιστική ταυτόχρονα, αλλά έχει πολύ μικρά αποσπάσματα, δεν είναι δηλαδή συνεχής η μουσική, γι' αυτό και θα ακούτε ότι αλλάζει, εξαρτάται. Άλλοτε είναι ο καβαλάρης, άλλοτε πηγαίνει στο σπίτι και μιλάει, άλλοτε προσπαθεί να τους πείσει και γίνεται όλη αυτή η εναλλαγή μέχρι να πετύχει το αποθητό αποτέλεσμα. η συνέχεια βρίσκεται στη μουσική από τη στιγμή που αποφασίζουν πλέον να μπουν όλοι στον αγώνα, όπου δείχνουν πως τα όπλα βγαίνουν από τα σεντούκια και πως οι άνθρωποι σιωπηλά πλέον, αλλά συνωμοτικά ταυτόχρονα, αλλά και με λατρευτικό τρόπο, κρατούν στα χέρια τους τα όπλα και υπάρχει ένα γρήγορο σχεδόν αμερικάνικο, ας πούμε, σεκάνς, όπου δείχνουν όλους τους ετοιμοπόλεμους σε μια οργασμική κατάσταση, η οποία μάλιστα έχει και ένα πολύ συνωμοτικό κάποια στιγμή χαρακτήρα, που ο σιδηρουργός τα κρύβει τα όπλα τη στιγμή που περνάνε οι Τούρκοι οι επιθεωρητές και μετά τα ξαναβγάζει πάλι και συνεχίζει να τα φτιάχνει υπό το άγρυπνο βλέμμα των συμπατριωτών του, οι οποίοι του κρατάνε τσίλια, σαν να λέμε, για αυτή την προετοιμασία πριν την Επανάσταση. Ετοιμάζονται λοιπόν και μετά πολλά ο παλαιόν πατρόν Γερμανός κηρύσσει την έναρξη της Επανάστασης. Η μουσική υπάρχει λοιπόν συνεχώς στο έργο, αλλά ίσως από τις πιο συγκινητικές στιγμές είναι το περίφημο τυπερμάχο. Ότι υπερμάχο στην μουσική τραγουδείται από χοροδία προφανώς στα πρόσωπα των αγωνιστών στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Λοιπόν, αυτό είναι που ψέλνουν. Το ακούμε λοιπόν όπως το ακούμε στην ταινία καπέλα και μετά το ακούμε όπως το έκανε ο Καλομύρης, για να δούμε και τη συνέχεια, τη φυσική συνέχεια του Καπνίση, που ήταν μαθητής του Σκαλκότα σημειωτέων Καπνίσης, και του Βάρβογλη, δηλαδή της ίδιας σχολής που ήταν όλοι φίλοι της εθνικής σχολής δηλαδή, και υπάρχει μια συγκινητική συνέχεια του κιτάρου, του DNA του μουσικού, που με τον έναν ή άλλο τρόπο μπορεί να μπολιάζεται και από εξωελληνικά στοιχεία, παρά τα αυτά διατηρεί μια αίσθηση συνέχειας. Μετά από αυτήν τη χοροδιακή εκδοχή του Τυπερμάχου για την ταινία Παπαφλέσσας, ακατέργαστης κατά κάποιο τρόπο για κινηματογραφικές ανάγκες, περνάμε σύντομα παρενθετικά σε ένα απόσπασμα από τη Συμφωνία της Λεωδίας του Καλομύρη, που είναι η Ρέγχορδα. Thank you. ρυθμίσεις γράφει λοιπόν μια δική του εκδοχή με χορδά πολύ υποβλητική τη στιγμή που δίνουν τον όρκο τους οι πολεμιστές πριν ξεκινήσει η επανάσταση. Αυτό το κομβικό σημείο της κήρυξης επανάστασης All Grown με το πρώτο μέρος για τη μουσική του Κώστα Καπνίση για την ταινία του 1971 Παπαφλέσας. Αύριο η συνέχεια και το τέλος. Γεια σας κυρίες και κύριοι.